Na Šumavě na Zlaté stezce stojím s historikem Geoparku Šumava, Zdeňkem Svobodou. Pěkný den.
Dobrý den.
Já jsem pominula všechny ty vaše další aktivity, protože jsem se bála, že to neřeknu úplně správně. Takže historik Geoparku Šumava, předseda občanského sdružení Hrad a ještě v Trojhradí fungujete. A k tomu se v tom rozhovoru taky dostaneme.
Ano.
A v Trojhradí fungujete jako co?
Jako koordinátor společných aktivit Hradů Kašperk, Velhartice a Rabí.
Stojíme na Zlaté stezce. Já jsem si říkala, kdybychom tady začali kutat, najdeme ještě něco?
No, před náma už tady šel historik s archeologem, našli několik podkov a jako takovou zajímavost, která úplně nesouvisí se Zlatou stezkou, našli tady uniformu příslušníka SS, který tady v nějakém chvatu zanechal někdy v květnu 1945. Ale kdyby tady probíhal seriózní archeologický průzkum, tak pravděpodobně by se tady nějaké nálezy ještě našly, možná nějaké zbytky keramiky, možná někde nějaké pozůstatky po těžbě zlata, protože se tady zlato dopravovalo po té cestě, protože Zlatá stezka vedla z velké části po území Kašpersko-horského zlatonosného revíru. Určitě by se tady našly ještě další terénní nějaký nálezy připomínající poměrně živoucí tep doby před 500-600 lety.
Nechci, abyste si myslel, že tady stojíte s hamižnou osobou, ale já jsem, když už jsme minuli jednu takovou menší štolu, mířila spíš k tomu zlatu, jestli by se tady dalo ještě něco vykutat i po letech.
No určitě jo, ale těžko byste byla úspěšná s nějakým jednoduchým zařízením primitivním, jaký používali horníci ve středověku. Dneska už byste musela mít opravdu za sebou velkou společnost, mocné lobbysty hlavně. Možná, že byste nějaké to zlato z těch zhruba odhadovaných 100 tun zásob, který se někde tady nachází jižně od Kašperských hor, našla, ale bojím se, že by to bylo za cenu velkých škod na životním prostředí. Tak.
Dokážete nám říct, jak to tady vypadalo třeba v nějakém 14., 15., 16. století, nebo kdy tady vlastně bylo nejvíc rušno, tady v tom úvozu, kde stojíme?
Tak tady v tom úvozu, kde my stojíme na úseku losenického systému Zlaté stezky Kašperskohorské, tak tady bylo nejvíc rušno po skončení husitských válek, kdy se znovu naplno rozjel obchod, včetně rozmachu opět těžby zlata. Takže zhruba kolem poloviny 15. století, ve druhé půlce 15. století, třeba za doby vlády Jiřího z Poděbrad, tady skutečně muselo být rušno a velký provoz, což dokládají úvozy, které jsou kolem nás a které vydupaly do země koníci soumarští, kteří tady na svých hřbetech transportovali náklady z Kašperských hor, se vyvážely do Pasova takové komodity, jako bylo například obilí, pivo, ryby, slad, med, a zpátky se přiváželo z Pasova, který byl velkým překladištěm ve středověku. Především se převážela sůl, protože nám tady chyběly v Čechách solné doly a sůl patřila mezi základní komodity života ve středověku, nejenom kvůli dochucování jídel, ale hlavně kvůli konzervování jídel. My dneska si dáme snadno jídlo do ledničky maso, ale oni tu možnost neměli, potřebovali nakonzervovat. Takže potřebovali sůl. A vozili se také drahé látky, luxusní zbraně a další komodity.
Když bych tady procházela, tak bylo by tady rušno ve smyslu, že bych třeba potkala občas nějakou karavanu.
Potkala byste.
A nebo by tady bylo skutečně nacpáno.
Potkala byste karavanu. Jedna by jela z Kašperských hor, druhá by šla do Kašperských hor. Občas by, ale potkala byste i nějakého člověka, který by nesl někam na trh nebo by transportoval své výrobky pěšky, protože ve středověku se nejvíce cestovalo pěšky. Na to nesmíme zapomínat.
Já být loupežný rytíř, tak se usadím někde tady, protože my teď stojíme v úplně perfektním místě na středověké přepadení. Tady ten úvoz se zahýbá takhle doprava, takže tam by určitě došlo k nějakému překvapení. I tací tady byli, předpokládám.
No, nemáme o tom úplně přesné zprávy tady z toho úseku, ale ve středověku by to tady vypadalo trochu jinak. My dneska jsme na území Národního parku Šumava, kde má příroda prioritu, včetně veškeré vegetace, která tady kolem nás roste. Ve středověku to území kolem cest bylo záměrně vysekáváno a udržováno čisté kvůli přehlednosti, aby právě nehrozily nenadálé přepady těch soumarských karavan. A také bych vám to neradil, protože tady poblíž stál Královský hrad Kašperk, kde byla umístěna posádka, která měla za cíl, kromě jiného, hlídat bezpečný provoz tady na této obchodní komunikaci, významné mezinárodní obchodní komunikaci. A pokud by se stal nějaký takovýto incident, tak jim by se to velmi rychle doneslo a oni by vás stíhali. Bylo tam, předpokládáme, zhruba kolem 20 vojáků na koních, který určitě měli i nějaké vyšetřovací schopnosti a je dost pravděpodobné, že by vás někde vystopovali, protože byste nějaké stopy asi zanechala.
Byl to hrdelní zločin na tu dobu, nebo by si se mnou vyřídili bez soudu ty věci tady přímo na místě?
Ono by asi záleželo na tom, jak by to nakonec dopadlo, jestli by došlo k nějakému zranění, případně úmrtí, záleží na tom, koho byste přepadla, jak on by se cítil poškozen, k jakému stavu v té společnosti byste patřila. Je to trochu komplikovanější než dnes, protože dnes jsme oficiálně všichni před zákonem si rovni.
Posloucháte Radiožurnál. Dneska vysílání ze Šumavy s historikem Zdeňkem Svobodou. Jsme ještě stále na Zlaté stezce. Kdybychom si ji měli představit úplně celou, od začátku až do konce, počet kilometrů a tak dále.
Ona vedla tady odsud do Pasova, ale by to nebylo tak jednoduché, tak oni tady vlastně vedli dvě cesty obchodní. Jedna ta zlatá stezka, ta páteřní, a takzvaná zlatá cesta. Ta také vedla do Pasova, ale hranice českého státu překračovala jinde, na rozdíl od zlaté stezky, která překračovala hranice našeho státu na Bučině dnešní, tak zlatá cesta na Modrém sloupu v Luzenském údolí. Ten důvod, proč tady byly dvě, byl jednoduchý, šlo o peníze, protože přes čí území ty obchodní cesty šly, ten tam vybíral poplatky.
Teď jsem se chtěla zrovna zeptat, kdy se objevily celnice a celníci, kteří by vybírali
hned,
ty poplatky.
Hned jak se objevila jakákoliv cesta obchodní. Takže už víme, že na Velké Moravě, kde byl brod, případně nějaký most, tak tam hned byla celnice a tam ten zeměpán vybíral poplatky. A vlastně byl to pro ně jeden z primárních zdrojů příjmu.
A tady byl zeměpánem kdo? Místo držící na hradě Kašperk?
Tady byl samozřejmě český král, český panovník, ale on tuto službu, tento výkon tohoto práva dával často do pronájmu, takže ta zlatá stezka šla z velké části po území panství, které bylo připsáno hradu Kašperk, a po smrti Karla IV. Se jak hrad, tak to panství dostalo do zástavy. Často to byl někdo z významných králových věřitelů a ten za peníze hotovosti, které králi poskytl, dostal na určitou dobu do zástavy panství a hrad a tam právě mohl vybírat veškeré poplatky.
Kdy skončila sláva Zlaté stezky, nebo největší sláva Zlaté stezky?
No ještě máme zprávy ještě ze 16. století, že se jí říkalo zlatá, že vlastně možná to je dokonce ta doba, kdy dostala to přízvisko zlatá. Ale jako pro veškeré podnikání byl zásadní bodem zlomu 30-letá válka. Ono už možná na přelomu 16. 17. století už to nebylo tak výnosné to obchodování, ale 30-letá válka ta tomu zasadila velkou ránu a ta zlatá stezka už se z toho v podstatě nikdy nespamatovala a v první půlce 18. století v podstatě už ten obchod je téměř mrtvý, i když ještě se objevily snahy centrálních úřadů prozkoumat rentabilitu všech tří zlatých šumavských stezek, jestli by nebylo možné to využít k přebudování na moderní silnici, větší cestu, kde by mohly jezdit vozy. A nakonec vlastně z toho vyšla nejlépe ta prostřední zlatá stezka Vimperská a to je ta dnešní silnice číslo 4, po které dojedeme z Prahy do Strakonic, do Strážného a potom jedeme na Pasov.
Mluvím tady s historikem. Je historikum v té minulosti, která se může jevit pro laika i romanticky, přece jenom lépe než ve skutečnosti? Může se stát, že si jenom odskočíte na zlatou stezku do 16. století, abyste se uklidnil?
No, takhle si to úplně říct nemůžu, už jenom z toho důvodu, že vlastně asi každý historik vám potvrdí, že lidé se nemění. Mění se životní podmínky, mění se kolem nás kulisy, ale charaktery lidí se zpravidla vůbec nemění. Takže velká část pramenů, třeba písemná, která se nám dochovala, jsou ty prameny, když šlo o peníze.
Vy jste 19 let strávil na Kašperku jako hradní kastelán a teď jste mi vlastně, než jsme začali natáčet rozhovor, říkal, že jste objevil jistý fištron u hradního pána. A to je historka, která asi docela svědčí o tom, že se lidé nemění, že se prostě jenom doba posouvá.
Ano, týká se to posledního hejtmana na Kašperku, což bylo něco jako purkrabí. Ve 14. 15. století se ta funkce nazývala purkrabí, ve století 16. hejtman. On se jmenoval Jan Precht a byl to člověk velice zběhlý. On pocházel z Kašperských hor, kde měl někdy počátkem 60. let 16. století na starost vybírání poplatků a daní a účtů různých. A pak se dostal na Kašperk do funkce hejtmana. A Kašperk měl zástavního držitele, ovšem ten tam nebydl, nesídlil, ale sídlil tam hejtman. A on tam byl dlouho, ten Jan Precht, on tam byl až do roku 1584 a za tu dobu nám zanechal spoustu pramenů, spoustu listin, on hodně korespondoval a je to už doba, kdy se psala taková ta běžná korespondence na papír, čili to bylo daleko dostupnější prostředek napsaní a zkrátka se to hodně dochovalo a my to hodně o něm víme, jak o jeho soukromém životě, ale i o jeho pracovním. On byl skutečně člověk, který se vyznal, jak se říká v té době. On v tom uměl chodit. On byl schopen se téměř s každým domluvit, ale jako zástupce vrchnosti byl velmi tvrdý a měl velký přehled o tom, co se kde všude děje a hlavně kdo co komu dluží, kdo má co zaplatit, hlavně jemu a té vrchnosti, kterou zastupoval, a on na tom jednoznačně profitoval, protože on dokázal třeba i namotivovat lidi kolem sebe, aby byli tak podobně horliví jako on. On měl dokonce v každé vesnici jednoho až dva důvěrníky, kteří za určitý obnos mu měli hlásit, co se tam děje. Oni se na to ty ostatní podaní teda stěžovali, že jim to tak vůbec nevyhovuje a že jim to nepřijde fér. To byl člověk, který na druhou stranu asi se pohyboval často na hraně zákona. A proto na něj občas přišla kontrola. Nejznámější, nebo kontrola, která mě nejvíc zaujala, byla ta, která přijela z kontrola účetnictví, protože šli o něm zvěsti, on se neustále dohadoval s měšťany z Kašperských hor, pořád měli spolu velké spory, přestože každý list, který si vyměňovali, tak Jan Precht nazýval váženým, moudrým a opatrným občanům, měšťanům Kašperských hor, přátelům, mým nejmilejším. Mm-hmm. A pak většinou následoval výčet těch prohřešků, který jim kladl za vinu. A tak tenhle člověk byl v podezření, přijela kontrola a chtěla vidět účetnictví. A on, bylo vidět, že z těch ostatních listin, že má velký přehled o účetnictví, tvrdil, že to je smůla, protože ho zrovna nemůže najít to účetnictví. Že nevím, co se stalo, on ho hledal. Oni řekli, tak ho hledejte, on ho hledal. A říkal, že to bude trvat dlouho, tak oni se ubytovali v Kašperských horách a zhruba po týdnu jim vzkázal, že už nemůže dále hledat, protože onemocněl vážně. Takže oni ještě nějakou dobu čekali, pak odjeli s nepořízenou a pak to nějak se snažil vysvětlit nějakou další listinou, kterou jsem četl 6x a nikdy jsi mi nepochopil.
Oni pravděpodobně také ne. Takže se tady dalo třeba i čachrovat z pozemky a dělat
určitě
takovéhle věci.
Asi to šlo. Samozřejmě pozemkové vlastnictví bylo velmi důležité, možná, že minimálně stejně důležité, jako je dneska pro nás. S tím Janem Prechtem já jsem se teď právě setkal nedávno. Znovu, když teď mám rozepsanou takovou malou publikaci o Antiglu a tam jsem se setkal s tím, že centrální úřady vyslali komisi, která měla zjistit, jaký je skutečný stav na území Královského Hvozdu. Jak je to území obydlené, jak je rentabilní, co se tam děje. A oni tak učinili, přijeli z Královského Hvozdu na hrad Kašperk, kde už v té době byl Jan Precht z Rotenburku, a sepsali listinu, že tam vlastně nikdo není, že to je území naprosto prázdné, neobydlené, že tam není žádný poddaný, nic se tam neděje, žádné obydlí. No a je zajímavé, že o několik málo let později, když se území dostalo do zástavy území Královského Hvozdu prvním zástavním držitelům, tak se ozvali jakýsi králováci, kteří tam od nepaměti žijí a stěžovali si, že jim je ubíráno z jejich práv a privilegií. A vlastně začalo období dlouhých sporů, přestože před několika lety tam byla ta komise a žádné králováky tam nenašla.
Takže historik se i dobře pobaví při vlastně studování historických pramenů, jakkoliv na první pohled by se to mohlo jevit jako nuda.
Přesně tak. A například ještě jako takovou poslední perličku. Včera jsem četl nějaký výtah z listin vztahující se ke Kašperským horám z archivu města Kašperské hory. A tam píše písař, že byl odejmut mlýn pod Kašperkem jistému člověku, který vedle ztráty řeči ztratil i rozum. Takže bylo třeba sehnat někoho jiného, kdo ho bude obhospodařovat.
Teď stojíme na Zlaté stezce, ale stezek je na Šumavě spousty. Některé byly převaděčské, některé byly pašerácké. To ale úplně nestojíme na tom dobrém místě teď.
Tady ne, my jsme hlavně ještě daleko od hranice.
Pašerácké stezky. Největší sláva pašeráckých stezek na Šumavě byla kdy?
Tak těch období bylo více, ale například v 18. století se hodně pašoval šňupací tabák, kromě dalších komodit. A ti lidé, kteří byli ti pašeráci a přinášeli to zboží nelegálně, tak je zajímavý, že my se na ně dneska díváme, nebo na první pohled by se mohlo zdát, že to byli lidé na okraji společnosti, kteří vlastně se živili něčím, co nebylo legální. A ono to bylo přesně naopak, protože to byli lidé, kteří v té místní komunitě, která žila podél hranic, museli mít ohromnou důvěru. Protože ti lidé, žijící tady u hranice, jim často svěřovali svůj majetek, aby ho zhodnotili daleko lépe za hranicí, než na území vlastního státu, a aby ještě nakoupil něco pro ně jiného a doručil jim to. A hlavně museli mít jistotu, že pokud by došlo k nějaké komplikaci a ten člověk, pašerák by byl chycen, tak je nikdy neprozradí. Takže to byli opravdu ti nejváženější lidé.
Důvěryhodní občané v podstatě.
Důvěryhodní občané, kteří nemohli být důvěryhodní naprosto oficiálně, asi nedostávali čestné občanství nikde, ale v té komunitě se o nich vědělo.
Když s vámi, Zdeňku, vyrazím tady po té Zlaté stezce, tak my asi nebudeme sledovat jenom historii. Co ještě všechno uvidím, nebo na co se budeme společně dívat?
Tak my hlavně bychom šli krásnou přírodou Šumavy, Šumavského národního parku. A Zlatá stezka by nás dovedla až do území Horských smrčin, což je na území Zhůří a Kvildy, Horské Kvildy. A my bychom si všimli, pokud bychom byli pozorní, po tom stoupání, že by se kolem nás začaly měnit lesy, nebo že ty stromy by se začaly měnit. Takže my tady dole jsme někde na území nějakých květnatých bučin, dole, myslím, u Losenice, v nadmořské výšce kolem 700 metrů. A my bychom vystoupali až do výšky zhruba necelých 1200 metrů na Zhůří. Takže poté by následovalo pásmo kyselých bučin a vystoupali bychom až k horským smrčinám. Poznali bychom, že se jedná o horské smrčiny a ne o uměle vysázené smrky podle toho, že by ty stromy byly krásně zavětvené, téměř od spodu až nahoru do koruny.
Je nějaké období, které máte na Šumavě obzvlášť rád? Protože mě všichni říkali, že sem nemám jezdit v tomhle počasí, že bude pršet, bude nevlídno, a mně se Šumava v tomhle počasí strašně líbí.
Já myslím, že v tomhle období se jedná o takovou nejryzejší Šumavu, protože takové vlhko, občasný déšť, náhlá změna počasí, teplot, myslím, že to k Šumavě patří, a taková ta Šumava byla a je taková je přirozená to, když tady třeba strávíte týden a ani jednou nekápne kapka a je pořád modrá obloha, tak to není ta pravá Šumava.
Už jsem to zmínila, 19 let jste byl kastelánem na Kašperku, teď jste činný ve spolku Trojhradí, což je Kašperk, Rábí a Velhartice. Bude to mít pro mě, jako pro turistu nebo pro člověka, který je zvědavý a rád cestuje po Šumavě, nějaký význam Trojhradí, nebo si prostě mohu ty tři hrady obejít separátně a nic to neznamená?
My si je určitě můžete obět separátně, ale můžete také se podívat třeba na webové stránky Trojhradí a zjistit, že smyslem té spolupráce je nabídnout návštěvníkům něco navíc, na co třeba by ty hrady neměly úplně prostor, pokud by fungovaly pouze samostatně. Za druhý, ta spolupráce je přínosná hlavně pro ty hrady, protože se můžou i vzájemně inspirovat, vyměňovat si zkušenosti, ale také společně zacílit právě na nějakou část turistů, kterou chtějí pozvat v určitých termínech. A ono se zpravidla jedná o ty méně využívané termíny v roce, kdy ty hrady nejsou přeplněné turisty, čili vy máte možnost lépe si užít, vychutnat atmosféru a hlavně jsou tam připraveny programy, kde se i něco dozvíte takovou, řekl bych, poměrně atraktivní formou, takže často volíme po nějaké vzájemné diskuzi nějaká témata a těm tématům zasvětíme dny Šumavského Trojhradí. Jedny se konají na jaře, jedny na podzim a na to se snažíme navázat prezentací místních produktů, aby návštěvníci, kteří přijedou i mimo region Šumavského Tryhradí, měli možnost ochutnat zdejší chutě, to, co se tady jí, to, co se tady pije, a snažíme se vybírat opravdu ty kvalitní produkty, takže můžete ochutnat pivo z Kašperskorského pivovaru, můžete ochutnat tady místní maso a další.
Zdeněk Svoboda je historik, společně pro vás dneska vysíláme ze Šumavy. Já nevím, jestli má cenu se vás na to ptát po 19 letech na Kašperku. Ale kdybyste nikdy na žádném z těch hradů nebyl, kam byste šel jako první?
No, to nevím. To jste mě teď zaskočila.
Na Hrtice, Rabí nebo Kašper?
Za prvé musím být nestranný.
Ano.
A za druhé asi by záleželo na tom, odkud bych přijel, jaký by byl plán, kde bychom byli ubytovaní, jaký by byl i časový program na těch jednotlivých hradech. Ale snažíme se stavit ty programy tak, aby turista, který přijel, měl možnost navštívit všechny tři hrady, aniž by musel vlastně nějakým způsobem pořád si dívat na hodinky. A proto se snažíme, aby třeba tady strávili minimálně týden ti, kteří se rozhodnou přijet na dny Šumavského Trojhradí.
Řekněte mi něco o Velharticích. To je jediný z těch hradů, na kterém jsem nikdy nebyl.
No, je to vlastně hradozámek, protože tam se jedná o hrad, který pochází z konce 13. století. Doufám, že se teď kolega Kastela nebude zlobit, jestli jsem to neřekl úplně přesně. A v první půlce 16. století k němu bylo přistaveno renesanční křídlo. A je to hrad, který je unikátní kromě jiného v tom, že tam uvidíte zvláštní most, který nepřetíná žádný příkop. Je to kamenný, velký, mohutný most, který sloužil k obraně toho hradu a spojoval dvě části, věž Putnu a Rajský palác. Jsou tam i doprovodné programy na nádvoří, že si tam můžete zahrát velké šachy nebo nějakou vědomostní hru. Je tam i speciální pískoviště pro stavbu pískových hradů. Tak já myslím, že byste se tam určitě zabavila, a mají tam i doprovodné výstavy v bývalém pivovaru, které jsou často interaktivní, takže tam třeba můžete zvedat, můžete si pokusit zkusit, jaké to bylo zvednout speciálním jeřábem středověkým velký kamenný kvádr.
Jako kastelán jste zažil filmaře na hradě. Asi nejslavnější štáb je štáb filmu Anděl Páně. Je to pro kastelána požehnání, anebo je to strašná práce, když vám hrad na 14 dní seberou filmaři?
No, já jsem měl teda to obrovské štěstí, že jsem narazil na štáb Jiřího Stracha. A bylo to navíc ještě v době, mimo turistickou sezónu. Takže já si vůbec nevybavuju, že by to pro nás bylo něco navíc, nějaký problém, nějaké komplikace. Naopak, ta spolupráce byla velice příjemná, protože nejenom Jirka Strach, ale celý jeho štáb se chovali velice ohleduplně. Na všem jsme se vždycky domluvili předem a všechno fungovalo tak, jak jsme se domluvili. Takže já vůbec jako by si nevybavuju žádnou negativní vzpomínku, žádný problém. Naopak jeden z mých kolegů, tehdejší udržbář Josef Mráz, který měl velkou touhu zahrát si jednou v pohádce, tak se mu to splnilo, protože Jirka Strach scháněl dřevorubce. Pan Mráz teda váží 55 kilo, ale přihlásil se, že teda mu sekerou teda ten strom porazí do toho záběru přesně tak, jak potřebuje, a skutečně to teda dokázal. No. I když teda do dneška, když ten film vidíme, když tu pohádku vidíme, tak si nejsme jistí, jestli v tom záběru vzadu je to sněhová vločka, rosa na kameře, nebo kus nějakého jiného stromku, nebo Josef Mráz, no, ale jako dokázal to.
Pomůže to tomu hradu, pomohlo to Kašperku třeba, když se objevil v teď už vlastně legendární pohádce?
Já myslím, že mu to pomohlo hodně, protože ještě i více jak 10 let po natáčení jsme slýchali často od turistů, kteří přišli na nádvoří, že se bavili o tom, že jsem natáčel Anděl Páně, přemýšleli, jaký záběr se natáčel. To, co je trošku mátlo, bylo to, že u nás se natáčely exteriéry, ale interiéry se natáčely jinde. Takže ti, co přišli s předpokladem, že se natáčely i ty interiéry u nás, tak často nechápali, co jsme s tím hradem udělali vevnitř, že to vypadá úplně jinak.
No a kromě toho asi málo který hrad se může pochlubit tím, že tam měl anděla, čerta i boha.
Ano, ano.
Zdeňku, děkuju, že jste nás provedl dneska po zlaté stezce. Budu se těšit na další výlet na Šumavě a ať se vám daří.
Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.